Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, мен Азаттык радиосу 27 май жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшебизи. Орусиянын куралдуу күчтөрү Донбасста алга жылып, Луганск облусундагы эки ири шаарды аткылоосун улантууда. Бишкекте Евразия экономикалык кеңешинин саммитин утурулай экономикалык форум өттү.
Мындай учурда азыр тескерисинче Орусиядан компаниялар качып атат. Чет өлкөлүк компаниялардын баары кетти. Баш иштеген кишине келечекти көргөн орус компаниялардын өзү качып атат. Анан биз барып эмне болсабыз мен ошону түшүндүм да.
Тажикстан Ирандын Абабил 2 аскердик дрондорун чыгара турган болду.
Тажиктер дрондорду азыр жана разведка жагынан көбүнчө көбөйтүп атат. Не для того, чтобы поражение цели дроны, вот эти байрактары там, эти российские там и так далее. Бирок для разведки очень хорошо.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири токтолуп, Данисте түрмөгүнөн Талас облусунда жашаган немис улутунун өкүлдөрү жөнүндө айтып беребиз. Ал эми куугунтук курмандыктары рубрикасында Жантай Кенен Сариев жөнүндө сөз болмокчу. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу Элиза Кененбаева соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
АКШ мамкатчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Дональд Лу Бишкекке сапары учурунда президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу кызматташтык боюнча жаңы келишим тууралуу сөз болгонун Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
So I had a great conversation about
Биз келишимди даярдадык жана ага болушунча тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Биз Кыргызстандын жаңы тышкы иштер министрин Вашингтонго келүүгө чакырдык. Мамлекеттик катчы Блинкен аны менен болчу жеке жолугушууну чыдамсыздык менен күтүп жатат,
деди Дональд Лу. Ал АКШнын Кыргызстан менен кызматташтык мамилени ар тараптуу өнүктүрүү үчүн жакшы өнөктөш болуу, көбүрөөк инвестиция жана жардам берүү ниети бар экенин кошумчалады. Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу макулдашууга 93 жылы Вашингтондо кол коюлган. Бул документти кыргыз өкмөтү 2005 жылы бир тараптуу денонсациялаган. Жаңы макулдашуу даярдалып жатканына 4 жылга аяк басты, бирок ага азырынча кол коюла элек. Кумтөр кенинде борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан жер кыртышынын жылышынын тездешин мекемелер аралык комиссия иликтеп жатат. Бул боюнча 18 майда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун дагы буйругу чыккан. Аталган комиссия бир жума аралыгында карьердин чет жактарындагы жердин жылуусунун тездешинин себептерин аныктап, чара көрүү боюнча Кумтөр Gold Company ишканасына сунуштарын бериши керек. Кумтөр Gold Company аталган комиссия кендеги абал менен жеринен таанышып кеткенин, керектүү маалыматтарды алганын, азырынча сунуштар бериле электигин Азаттыкка билдирди. Радионун булактары борбордук карьердин чыгыш капталындагы жерден жарака кеткенин билдирди. Ал бир канча күн мурун катуу жааган жаан жана кардан улам пайда болгон. Мекемелер аралык комиссияны геология жана жер казынасын пайдалануу департаментинин директору Айша Карпаева жетектеме болуп, курамына бул тармактын адистери жана илимий ишмерлерден 11 адис кирген. Центра Голд башкарып келген кумтөрдү кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Кабулда 20 чакты аялдан турган топ мектептердин кыздар үчүн ачылышын талап кылып нааразылык акциясына чыгышты. Былтыр августта Ооганстандын башында талиптер келгени өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө кыздардын 6 класстан кийин окуусуна тыюу салган. 26 майда аялдар Кабулдагы Мария орто мектебинин алдына чогулушту. Алар силер биздин наныбызды, ишибизди тартып алдыңар, биз окуй да албайбыз деп кыйкырып жатышты. Айрым күбөлөр билдиргендей, талиптер акцияга чыккан аялдарды көп өтпөй асманга карай ок чыгарып таратышкан. Талиптердин ички иштер министрлигинин өкүлү Азир Ахмат Такыр демонстрациянын күч менен таркатылышы тууралуу маалыматты четке какты. Улуттар уюмунун Ооганстандагы адам укуктары боюнча атайын чабарманы Ричард Беннет талибан бийлигин аялдардын укуктарын чектеген чечимдерин кайтарып алууга чакырды.
I express serious concern about the deterioration of human rights.
Мен өлкө боюнча адам укуктарынын абалынын начарлашына терең тынчсыздануумду билдирем. Өзгөчө тынчсыздануу аялдардын коомдук жашоодон жоголуп кетиши жаратууда, деди. Былтыр августта Кабулда өкмөттү кулатып бийликке келген талиптер аялдардын укуктары шариятка ылайык сакталаарын жарыялаган, бирок иш жүзүндө андай дагы болгон жок. Ошондой эле жакында 7 майда жарыяланган буйрукка ылайык аялдар коомдук жайларда башын денесин чүмкөп жүрүүгө тийиш. Ооганстанда кыз келиндердин көбү жолук салынып жүрөт, бирок Кабул өңдүү чоң шаарларда бетин ачык калтыргандар дагы аз эмес. Бишкек шаарындагы борбордук мечит бир ай аралыгында сүрдүрүлүп, жаңыдан кеңейтилип курула баштайт. Бул тууралуу 26 майда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан азаттыкка билдиришти. Шаардын ортосундагы мурдагы борбордук мечиттин айланасында автоунаа тыгыны пайда болуп, мечитти кеңейтүү муктаждыгы жаралган. Жаңы мечит деми өрчүлөрдүн колдоосу менен курулат. Муфтият курулуш учурунда мечиттин тарыхый жана маданий эстеликтердин тизмесине кирген бөлүгү бузулбай сакталып калаарын билдирди. Учурда Кыргызстанда ислам багытында 110 ашуун диний окуу жайы бар, анын ичинен бир ислам университети, 10 ислам институту, калганы медреселер. Өлкө боюнча 2600 ашуун мечит бар экени айтылып келет. Пакистанда полиция менен мурдагы өкмөт башчы Имран Хандын тарапташтарынын ортосунда 25 майда кагылышуу болуп, тартип коргоочулар демонстранттарга жаш чыгарчу газ чачты. Хан өз тарапташтарына парламенттин алдына чыгып, жаңы шайлоо жарыяланмайынча ошол жерден кетпей турууга чакырган. Бирок азыркы премьер-министр Шахбаз Шариф демонстранттардын жолун туруп, алардын Исламабадка жана башка чоң шаарларга кирүүсүнө тыюу салды. Имран Хан 26 майда жасаган билдирүүсүндө өкмөткө 6 күн берээрин, андан соң тарапташтарын кайра жыйынаарын билдирди. Мен силерге 6 күн берем. Силер 6 күндөн кийин жаңы шайлоонун мөөнөтүн жарыялайсыңар. Бул тууралуу силер июнда жарыялап парламентти таркатасыңар. Болбосо мен кайра Исламабадка элим менен келем деди. 3 жылда бийликте отурган мурунку крикет жылдызы Имран Ханга 10 апрелде парламент ишенбөөчүлүк көрсөтүп кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ал кийинки өкмөттү тааныбай турганын билдирген. Бишкек шаарында казак жазма адабиятынын негиздөөчүсү акын Абай Кунанбай уулунун айкели ачылды. Анын ачылышына Бишкекке расмий сапар менен келген Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен президент Садыр Жапаров катышты. Казакстандын президенти сөзүндө акындын кыргыз менен казактын бир тукумдан экенин эч ким талашпайт деп айтканын мисал келтирген. Токаев жакынкы арада тилектештиктин белгиси катары Казакстанда Манастын эстелиги орнотуларын кошумчалады. Бишкек шаардык мэриясынын 2013 жылдын 15 ноябрындагы казак эл акыны Абайдын эстелигин орнотуу жөнүндө 345 токтому менен Бишкек шаарындагы театральный аянтынын борбордук аллеясында Абай акындын эстелигинин орду аныкталган.
Акыркы жаңылыктарды Элиза Кененбаева сунуш кылды. Эми бүгүнкү аба ырайы менен тааныштыра кетейин. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 27 майда Талас, Жалабад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, бийик тоолордо кар жаайт деп кабарлады. Абанын температурасы Ысык Көл жана Нарын облустарында 24-25 градус жылуу, Таласта 28, Чүй, Жалабад, Ош жана Баткен дуандарында 30-31 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолордо райондордо 13 градус жылуу, Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, аван температурасы 30 градуска чейин жогорулайт. Уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кененирээк токтолобуз. Орусиянын куралдуу күчтөрү Донбасста алга жылып, Луганск облусундагы негизги эки шаардын ортосундагы кан жолду кыска убакытка ээлеп алышты. Жыкчилер Северодонецк шаарын курчашканын айтууда, бирок Киев бул маалыматты тастыктаган жок. Украин куралдуу күчтөрү 26 майда кабарлаганына караганда, орус армиясы өлкө чыгышында 40 чакты айылкыштакты аткылады. Салгылашуулар Северодонецк шаарынын жака белинде жүрүп жатат. Маалыматтарга караганда, шаар 1.5 жумадан бери бомбалоо, аткылоого туш болууда. Турак жайлардын 90% жабыркады. Жергиликтүү аскердик жарандык администрациянын башчысы Александр Стрюк НВ радиостанциясына билдиргендей, согушка чейин жергиликтүү калктын саны 100 000 киши болсо, азыр калган 12-13 000 тургундун көбү жертөлөөлөрдө башкалкалап келатат. Луганск облусунун губернатору Сергей Гайдай социалдык тармактарга берген интервьюсунда орустардын 50 чакты аскери Северодонецк менен Лисичанск шаарларын туташтырган трассага чейин жетип, кыска убакытка ал жакты көзөмөлгө алып, көп узабай чегинүүгө мажбур болгонун айтты. Губернатор Украин күчтөрү акырындык менен айрым позицияларын калтырып кетип жатышканын, кармашты эмес, согушту жеңүү керектигин кошумчалады. Северодонецк менен Лисичанск куласа, анда облус толугу менен орустардын көзөмөлүнө өткөн болот. Бул Кремль атайын операциясын баштап жатканда алдына койгон максаттардын бири болчу. Орусиянын ТАСС маалымат агенттиги Москва колдогон жикчилерге шилтеме кылып, алардын колунда украиналык 8000 согуш туткуну кармалып жатканын билдирди. Бул маалыматтын чын калпын билүү мүмкүн эмес. Украин президенти Владимир Зеленскийдин администрациясынын кеңешчиси Алексей Арестович орус армиясы Лисичанск жана Северодонецк багытында тактикалык ийгилике жетишкенин, ал өз кезегинде андан чоң утушка алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Майдандагы ушундай өнүгүүлөргө карабай Германиянын канцлери Олаф Шольц акыркы 3 ай Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы согушту жеңе албастыгын көрсөттү деп билдирди. Швейцариянын Давос шаарында өткөн дүйнөлүк экономикалык форумдун акыркы күнүндө сүйлөп жатып, бейшембиде Шольц орус армиясынын Украинаны басып алуу ыктымалдыгы кыйла төмөн экенин айтты. 26 майда Британиянын аскердик чалгын кызматы орусиялык ава десант аскерлери согушка активдүү катышканын, көп жоготууларга учураганын жаңы бюллетенинде жазды, бирок конкреттүү сандарды маалымдаган жок. Орусия коргоо министрлиги британдардын билдирүүсүнө реакция кыла элек. Шаршембиде Путин мамлекеттик кеңештин жыйынында Украинадагы атайын операцияга катышкан аскерлерге кам көрүү керектигин белгиледи.
Вы, конечно, нужно быстро.
Биз бардык аскерлердин социалдык камсыздоо маселесин тезирээк чечишибиз керек. Өзгөчө жараат алгандарга, албетте, курман болгондордун үй бүлөлөрүнө колдоо көргөзүү, каражат, тиешелүү төлөмдөрдү өз убагында толук көлөмдө берүү зарыл.
Выплат денежного удовольствия, соответствующих премий.
Москва Украин согушунда канча аскеринен ажыраганын 25 марттан бери ачыкка чыгара элек. Ошондо 1351 аскер кызматкеринин каза болгонун билдирген. Каршы тарап мындан эс эле ашкан санды айтып келатат. Украин бийлиги батышты оор курал менен камсыздоо ишин ыкчамдатууга чакырууда. Мамлекет башчы Владимир Зеленский шаршемби күнкү кайрылуусунда Киев Орусия менен согушка чекит коюу үчүн өз аймагынын бир карыш жеринен баш тартпасын кайталады жана айрым өнөктөштөрдү сындады.
Что бы ни робила российская держава, находится хтось.
Орусия кандай иштерге барбасын, алардын кызыкчылыктарын эске алуу керектигин бирөө табылат. Украинага миңдеген ракета атылганына, 10000 украиналыктын өмүрү кыйылганына, Буча менен Мариуполга карабай, Давосто да ошондой ой айтылды.
Убитых украинцев, попри Бучу, попри Мариуполь.
Мунун алдында Давосто АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер Киев Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымды аларга калтырыш керек деген сунушун айткан эле. Киевтеги эл аралык социология институту жакында жүргүзгөн сурамжылоого караганда сөзгө тартылган украиналыктардын 82% тынчтыкты тезирээк орнотуу үчүн өлкөнүн аймактарынан кол жууп калууга даяр эмес. Орусия басып киргенден бери Украин жергесинде дээрлик 4000 жөн жай киши каза тапканын 25 майда Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссариаты билдирген. Алардын 259 жашы жете элек балдар. 4500 ашуун киши жарадар болду. 6 миллиондон көбү качкынга айланды. 8 миллиондон ашыгы там ташын таштап, өлкөнүн ичинде жер которууга аргасыз болду. Басымдуусу аялдар менен балдар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Евразия экономикалык кеңешинин саммитин утурла экономикалык форум өттү. Биримдиктин лидерлери бир топ маселелерди талкуулашты. Бул форум Орусия Украинага басып киргенден кийин Москва батыштын катаал санкцияларына туш болгондон кийин болуп отурат. Евразия экономикалык биримдигинин лидерлеринин сунуштары жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угалы.
Экономикалык форумга биримдикке мүчө өлкөлөрдөн Орусия президенти Владимир Путин, Беларусь жана Армениянын өкмөт башчылары Николь Пашинян, Роман Головченко онлайн катышты. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий визит менен келгендиктен Бишкекте катышты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Кыргызстан биримдикке төрагалык кылуучу катары уюмда 4 эркиндикти камсыз кылуу маселесин көтөрөөрүн айтты. Алар товар, кызмат көрсөтүү, капитал жана эмгек ресурстарынын кыймылынын биримдикте эркин болушу.
Эти задачи приобретают особую.
Бул милдеттер азыр дүйнөлүк саясатта олку-солку күч алып, биримдиктеги өнөктөштөрүбүзгө каршы тандалма санкциялар күчөп жаткан шартта өзгөчө актуалдуу болуп турат. Мындай кырдаалда тышкы жагымсыз факторлорго каршы бардыгыбыз тең мурдагыдан да ыкчам жана натыйжалуу жооп кайтарууубуз зарыл болуп турат.
Орусия президенти Владимир Путин расмий Москвага батыш өлкөлөрүн салган экономикалык санкциялар жөнүндө сөз козгоп, союздаш мамлекеттерде Орусиянын аймагынан кетип жаткан европалык компаниялардын ордун басаларына ишенерин айтты.
Европадагы көпчүлүк компаниялар кетип жатканын жарыялап жатышат. Айрым учурда кетип жатканын кайра жакшы дейсиң. Анткени алардын ордун биз басабыз. Биздин бизнес, өндүрүш өсүп жетилди. Алар даяр орунду ийгиликтүү ээлешет. Эч нерсе өзгөрбөйт. Эң негизгиси инженердик илимий борборлорду өнүктүрүү. Биз Евразистин алкагында жана биз менен кызматташууну каалагандар менен ушул тармакта өнүгүшүбүз керек.
Жалпылап айтканда, башка мамлекет башчылары биримдиктин аймагындагы товар жүгүртүүсүнүн эркиндиги жана соода кызматташтыгын бекемдөө тууралуу кеп кылышты. Ошондой эле буга чейин топтолгон көйгөйлөрдү чечүү жөнүндө дагы сөз болду. Ал эми казак лидери Касым-Жомарт Токаев Евразия экономикалык комиссиясына ашыкча укук берүүгө каршы экенин, ал аткаруучу гана орган экенин белгиледи. Орусия мүчө болгон биримдиктин экономикалык форуму расмий Москванын батыш өлкөлөрүнүн катаал санкцияларына туш болгон учурда өттү. Украина Орусия согушунун кесепети биримдиктеги айрым өлкөлөрдү дагы кыйгап өткөн жок. Маселен, Кыргызстанда улуттук валютага карата доллардын куну олук солку абалда болуп, ишкерлерге бир топ кыйынчылык жаралды. Саясий серепчи Руслан Акматбек бул экономикалык аятчы.
Азыр санкциялар салынып турганда эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Учурдан пайдаланып экономикабызды багытыбызды толугу менен мындай переориентация кылышыбыз керек да. Себеби дегенде азыр санкциялар толугу менен күчүнө кирип орус экономикасы дагы жабыркай элек баштады. Мындай учурда азыр тескерисинче Орусиядан компаниялар качып атат. Чет өлкөлүк компаниялардын баары кетти. Баш иштеген кичине келечекти көргөн орус компанияларынын өзүлөрү качып атат. Анан биз барып эмне толтурабыз, мен ошону түшүнбөйм да. Биз дагы санкцияларга кабыл калышыбыз мүмкүн да, ошону биз аңдабай түшүнбөй атабыз да. Чечилсе баягы тынч жанагы кубаттуу болуп турган убакта Орусиянын жанагындай жай заманда чечилмек да, жасалма бир базар да бул эчи. А ошол базар азыр ошол базар толугу менен Орусиянын кызыкчылыгы үчүн иштечи, ал жерде өлкөлөр тең укуктуу эмес эч кандай.
Бишкекте өткөн Евразия экономикалык форумунда биримдикке мүчө өлкөлөрдүн ишкерлери жана мамлекеттик органдын өкүлдөрү кызматташтыкты талкуулашты. Ал форумду ачып берген Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров биримдиктин 2021-жылдагы экономикалык көрсөткүчтөрүнө токтолуп, биримдиктин тышкы соодадагы экспорт көлөмү 500 миллиард АКШ долларына жетип, бул 2015-жылдан бери жогорку сан экенин белгиледи. Жапаровдун маалыматында өз ара сооданын көлөмү 70 миллиард доллардан ашкан. Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 27 майдагы Бишкектеги жыйыны видео конференция форматында өтөт. Өткөн аптада ага Казак президенти Касым-Жомарт Токаевтан башка Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган бир катар өлкөлөрдүн башчылары келбей калганы белгилүү болгон. Токаев Бишкекте 26 майда расмий сапар менен келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Тажикстан Ирандын Абабил 2 аскердик дрондорун чыгара турган болду. Бул чечим Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө Түркиянын дрондору келип жаткан учурда кабыл алынды. Ирандын аскердик техникасын чыгаруучу ишкананын Тажикстанда ачылышы эмнеси менен маанилүү? Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн чет элдик аскердик дрондор менен куралданышы эмнени туюнтат? Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Ирандын Абабил 2 аттуу аскердик дрондорун чыгара турган ишкананын ачылышы 17 майда Душанбе шаарында өттү. Ага Ирандын армиясынын башкы штабынын башчысы Мухаммед Багери жана Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо баштаган жогорку даражалуу аскердик жетекчилер катышкан. Associated Press жаңылыктар агенттиги жазгандай, Тажикстан Ирандын аскердик техникасын чыгара турган биринчи чет мамлекет болуп калды. Багери Душанбеде дрон чыгаруу чечимин эки өлкөнүн кызматташтыгындагы бурулуш учур деп мүнөздөгөнүн Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлады.
Биз азыр коопсуздукту бекемдөө жана тынчтыкты сактоо максатында тилектеш жана доос мамлекеттердин ички муктаждыктарын канааттандыруу үчүн аскердик техниканы экспорттоого кудуретибиз жеткен абалда турабыз,
деп билдирген Багери. Душанбедеги аскердик ишкананын ачылышы тууралуу Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары байма-бай жазганы менен Тажикстандын расмий органдары жаңы дрон өндүрүшүнүн чоо жайы, анын тажик армиясындагы болочоктогу орду тууралуу деталдуу маалымат тараткан жок. Тажик мамлекет башчысынын сайты Иран армиясынын таасирдүү генералы Багери Душанбеде президент Эмомали Рахмон менен жолукканын, анда эки тараптуу алакадан тышкары коопсуздук жана аскердик техникалык кызматташтык маселелери талкууланганын маалымдоо менен чектелди. Джейнс аттуу глобалдык чалгын компаниясынын жакынкы чыгыш боюнча адиси Джереми Бинни Эркин Европа азаттык радиосунда билдиргендей, Душанбеде чыгарылат деген Абабил 2 дрондору Ирандын армиясында кеминде 15 жылдан бери колдонулуп келе жатат. Былтыр мындай дрондор Ирандын Ислам революциясынын сакчылары корпусунун деңиз флотунун арсеналына кошулган. Бининин айтымында Абабил 2 дрондорунун жалгыз куйруктуу, кош куйруктуу, соккуруучу жана чалгындоочу деген сыяктуу бир нече түрү бар.
Дрондордун чалгындоочу версиялары атайын камералар менен жабдылган. Чабуул коюучу моделдери дүрмөт менен кошо бутага барып урнат. Аны алыстан башкарса болот же уча турган жолун GPS аркылуу программалап койсо болот. Бул дрон рельстен ракета жандоочунун жардамы менен асманга көтөрүлөт же автоунанын жардамы менен учууга керектүү ылдамдык ала алат,
деп кат жүзүндө комментарий берди эксперт Бинни. Иран медиасы жазгандай, Абабил 2 дрондору 200 чакырымга чейинки аралыкта чалгындоо иштерин аткара алат же чабуул кое алат. 4000 чакырымдай бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 75-120 мүнөттөй учуп жүрүүгө ыңгайлашкан. Абабил дрондорунун ылдамдыгы орто эсеп менен саатына 250 чакырымды түзөт. Адатта бул пилотсуз учактар дүрмөтү менен кошо бутага барып урунгандыктан аскердик адистер аларды камикадзе дрондору же жангечти дрондор деп да атап коюшат. Эксперт Джереми Бенни Тажикстандагы заводдо Абабил 2 дрондорунун кайсы түрү чыгарылары так эмес экенин, бирок Иранда бул дрондордон дагы күчтүрөөк учкучсуз учуучу аппараттар бар экенин белгиледи.
Мохаджер 1 жана Абабил 5 деген дагы соңку моделдери жакшыраак. Алардын туруктуу чалгындоого мүмкүнчүлүк берген талаптагыдай электрооптикалык системалар бар. Бул дрондор бутага курал менен чабуул кое алат. Абабил 2'нин эң кызыктырган жагы анын арзан болгону. Аны ракеталардын ордуна арзаныраак альтернатива же асмандагы бута катары колдонсо болот,
деди эксперт Бенни. Эл аралык басылмалар жазгандай, соңку жылдары Иран Абабил дрондорун куралдуу кагылышуулар токтобой келе жаткан Йемендеги Хусит козголоңчуларына берген. Тегерандын бул сыяктуу учкучсуз аппараттары жакынкы чыгыштын башка аймактарындагы, анын ичинде Ливандагы, Ирактагы жана Сириядагы конфликттерде да колдонулганы тууралуу кабарлар бар. Эми Ирандын дрондорун чыгаруучу ишкананын Тажикстанда ачылышы Тегеран менен Душанбенин бир кезде солгундаган мамилесинин жакшырганынын кезектеги бир белгиси катары каралууда. Эки өлкөнүн жаңы долбоору Тажик Ооган чек арасында оңой эмес кырдаал өкүм сүрүп, Борбор Азиянын бир нече мамлекетине Түркиянын аскердик дрондору келип жаткан учурга да туш келди. Тажикстан чөлкөмдөгү мамлекеттерден айырмаланып, Ооганстанда Талибан кыймылынын бийликке келишине ачык эле каршылыгын билдирип келет. 7-майда Ооган тараптан Тажикстанды көздөй ок атылганы кабарланган. Тажик атайын кызматы Оогансандын Тахор провинциясында Талибан менен Ислам мамлекети террордук уюмунун жергиликтүү бутактардын кагылышуусу маалында Тажикстанга кокустан гана ок атылган деп билдирген. Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары, юридик илимдеринин доктору, талдоочу Шакиржан Хакимов чөлкөмдөгү бул сыяктуу жагдайлар Душанбенин Тегеран менен аскердик чөйрөдөгү соңку кызматташтыгына себепчи болуп жатканын азаттык айтты.
На фоне того, что, допустим, обострение ситуации
чегаралаш аймактардагы аскердик саясий кырдаалдын курчуп кетишин жана кыргыз тарапка Түркиядан кайсы бир заманбап курал жарак алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн эске алуу менен Тажикстан бул жагдайларга адекваттуу реакция жасоону чечти. Натыйжада Таджикстан маданият, тил сыяктуу көптөгөн ортак баалуулуктары бар Иранга кайрылып, заводту куруу тууралуу келишимге жетишти. Бирок биз Таджикстандын коңшулары менен, анын ичинде Кыргызстан, Ооганстан, Өзбекстан жана Кытай менен мамилеси жакшы болушуна кызыктарбыз.
Деп билдирди эксперт Хакимов. Урматтуу угармандар, сиздер Тажикстандын Ирандын аскердик дрондорун чыгаруу планы тууралуу атайын берүүбүздү угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Алдыда тажик эксперт айткандай, Кыргызстан былтыр Тажикстан менен чек арасындагы ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу жаңжалдан көп өтпөй Түркиядан Байрактар ТБ-2 дрондорун алган. Тоолу Карабак сыяктуу конфликттерде аты көпчүлүккө таанылган бул дрондордун канчасы Бишкекке келгени ачык айтылган эмес. 4 ракета жана сапаттуу видео камералар менен жабдылган Байрактар дрондору 5.5-8 чакырым бийиктикке чейин көтөрүлүп, асманда 24-27 саатка чейин учуп жүрө алат. Узундугу 6.5 жана 2 канаттын узундугу 12 метрге чейин жеткен бул дрон 55-155 килограммга чейинки жүктү көтөрөт. Апрель айында Тажикстанда дал ушул Байрактар дрондорун чыгарган туркиялык Байкар компаниясы менен келишим түзгөнү тууралуу ар кыл маалыматтар Кыргызстанда түрдүү талкууга жем таштаган болчу. 29 апрелде Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалымат таратып, Тажикстан Байрактар соккуруучу учкучсуз учактарын сатып албаганын кабарлаган. Францияда Тажикстан дрон чыгаруу чечими соңку жылдары Борбор Азияда аскердик максаттагы учкучсуз аппараттарга кызыгуу артып баратканын күбөлөгөн кезектеги жаңылык болду. Былтыр сентябрь айында Түркмөнстан эгемендигинин 30 жылдыгына арналган аскердик парадта кеминде 2 байрактарын көрсөткөн. Кыргызстан Түркиянын бул дрондорунан тышкары Орусиянын көбүнесе чалгындоого ыңгайлашкан Арлан дрондорун да сатып алууну пландаган. Быйыл январ айында Өзбекстан Лочин же Лачин деп аталган өзүнүн аскердик дрондорун чыгара турганын жарыялаган. Бир нече апта мурда эле Казакстан Түркиянын соккурууга жана бомба таштоого, ошондой эле чалгындоого ыңгайлашкан Анка деп аталган дрондорун чыгаруучу завод куруу тууралуу келишимге жетишкен. Бул аталган учкучсуз учактардын Түркиянын сыртында курулат деген биринчи базасы болуп калмакчы. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары аскердик эксперт Мурат Бейшанов ар бир мамлекеттин өзүнүн аскердик саясаты бар экенин эске салып, ошентсе да дрондорду сатып алууга ашкере ашыгуунун кажети жок экенин азаттык айтты.
Рахмон аябай эми ал опытный кашкыр да, кашкыр деп койсом в хорошем смысле опытный политик. Ал тиги и Россия, и с Китаем, и с Америкой, и баар менен жакшы да көрүнөрү кандай политика Таджикстандарда. Анан кийин Иран эми чисто коммерческий жагынан тиги сатып Иранды сатыш керек. Азыр баары эле дронду сатып атат, бирок дронго анча деле жүгүрбөш керек абдан дрон. Дрон сбивает их, эффективность жок. Жана Украинадан канча кетти, Россиядан канча кетти, аны караш керек. Бизге дрон деле керек, бизге Кыргызстанга дрон керек, анан кийин бизде тоодо бүт эле дрон керек. Бирок тажиктер дрондорду азыр жана разведка жагынан көбүнчө көбөйтүп атат. Не для того, чтобы поражение цели дроны, вот эти байрактары там, эти российские там и так далее. Бирок для разведки очень хорошо. Разведкага биринчи разведкага керек да, бизге да ушу разведка жагынан керек көбүнчө.
Форс басылмасы Ирандын дрондорун Душанбеде чыгаруу чечими Борбор Азияда аскердик дрондордун мурда болуп көрбөгөн деңгээлде жайылып жатканын көрсөткөнүн жазды. Аталган басылма дрондорду сатып алуу же өндүрүү аракети Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда канчалык деңгээлде жарыша куралданууга түрткү берери азырынча белгисиз экенин кошумчалады. Эксперт Мурат Бейшенов чөлкөмдө кайсы бир деңгээлде куралдануу аракети байкалып жатканын четке каккан жок, бирок ал эрегиш болбошу керектигин белгиледи.
Биз ОДКБ члени, эми аларга бирибиз менен эрешпеш керек, бирок современный оружие аябай кымбат. Аны өрөчө жанагы противодронов, противоракетное S-300 мына болуп атат, буюрса S-300 азыр расчет даярданып атат. Бир дивизион болсо деле S-300 жакшы бизге, S-300 деген комплекс бар ПВО. Аны жакшы ойлонуш керек, тигине эле тегини алыш керек, муну алыш керек деп жарышыш керек, жарышпаш керек, бизге көп каражат керек. Каражат жок, ошон үчүн жарышпай эле акын ойлонуш керек кайсы.
Тажикстандык талдоочу Шакиржан Хакимов ар бир өлкөнүн курал алууга же завод курууга акысы бар экенин, бирок ал аскердик техникалардын бири бирине каршы колдонушуна жол бербөө зарылдыгын айтты. Ал биринчи кезекте талаштуу чек ара тилкелерин тактоо сыяктуу маселелерге көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Культурных, экономических, торговых.
Конфронтациялык мүнөздөгү аскердик саясий, кырдаал басаңдашуу үчүн соодо-экономикалык жана маданий алака катышты жакшыртуу керек. Айрым учурда чыга калып жаткан коркунучтардын тамырын кайсы бир жол менен кыркуу керек. Бул маселеде саясий эрк зарыл.
Деди Таджикстандык талдоочу Шакиржан Хакимов. 2021 жылдын апрель айынын аягында Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп, 154 жаракат алган. Тажик тарап 19 жараны мерт болуп, 87 жабыркаганын билдирген. Андан бери эки өлкө чек арасында курал колдонулган окуялар токтоп калган жок. Быйыл 27 январда Кыргыз-Тажик чек арасындагы Баткендин 4 көчө аймагында жаңжал чыккан. Тажик тургундар жолду бууганга аракет кылып, сүйлөшүүлөрдөн кийин абалтын чыккан. Кыргызстандын чек ара кызматы мындан көп өтпөй эле Тажик тараптан башка аймакта Чыр дөбөдө ок атылганын билдирген. Бул жаңжалда Кыргызстандан 12 адам жаракат алган, тажик тарап 2 жараны мерт болуп, дагы 10 адам жабыркаганын маалымдаган. Январдагы бул жаңжалда тажик тарап Кыргызстанды дрондорду колдонду деп айыптаган. Бирок расмий Бишкек бул маалыматтар негизсиз экенин билдирип, тескерисинче Тажикстан учкучсуз учуучу аппараттарды пайдаланганын белгилеген. Жыл башындагы бул окуядан кийинки сүйлөшүүлөрдө эки тарап чек арада дрондорду колдонбоону макулдашканы кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Учурда Таласта 400'ден ашуу немис улутунун өкүлү жашайт. Алардын айрымдары бир учурда Германияга кетип, кийин кайра кайтып келишкен. Жергиликтүүлөр менен жуурулушуп салты аралашкан немистер негизинен мал чарба менен алек. Арасында кыргыздардан куда сөө күтүп, очор-бачар болгондору да аз эмес. Данисте түрмөгүндө бул жолу таластык немис үй бүлөлөрүнүн турмушун баяндайбыз. Даярдаган Айгерим Акылбекова.
Таластагы эчкилүү тоонун боорунда күн бети көрүнө электе малчылардын тиричилиги башталат. Алардын бири Виталий Лущенконун үй бүлөсү.
Былтыр биз күчкө чейин өздөр кайтарганбыз. Эмне учман чакырбай элечи. Анан эртең менен саат 5'те турасың, 6'да турасың, чыгарасың малды. Анан саат 8'ке чейин ушундай да кайтарганбыз. Былтыр да элдики уйлар кайтардык, өздүкү да кайтардык. Анан быйыл убакыт аз болуп атат, ушул үчүн учманды чакырдык да. Акысы төлөйбүз, акчаны төлөйбүз. Ар бир башка 500 сомдон төлөйбүз. Еще жайыттан берип атабыз да, кайтар деп.
Виталий Лущенко Таласта төрөлүп өскөн немис жигит.
Уйлар менен немис жашашат окшойсуз э?
Ну да, биз постоянно немис жашайбыз. Мал менен немис жашайбыз. Түшүнөт да сизди.
Виталий менен кошо жубайы, балдары да мал жанга жакын. Мал тейлегени келгенде ар бири өз милдетин так аткарат.
Иди Августину помогай, вот так гоним.
Трактор мен иштесе пасан чогу жүрөт балдар. Кыздар көбүнчө үйүндө. А балдар жанында жүрөт. Биз мал менен чогу иштейбиз анан. Полядан чогу иштейбиз. Көм калды. Көм калды уже. Ушул малды атайын немеден алып келгенбиз. Щучинск деген Астанадан 200 километрден бир шаар бар, Щучинск, Казакстанда. Ошол жерден алып келгенбиз да. Ошол жерде да бир немис туугандар жашайт. Алар да Германиядан келди. Алар жалаң ушул красный белоголовый степной деген ушул порода менен иштеп атат. 6 бала. 3 эркек, 3 кыз.
Эң кичүүсүбү?
Эң кичүү 4 ай. Алдей да, кыз. Азыр үйүндө калды. Бул бала 4-үнчү. Мал менен жер менен ушундай да жумуш болот. Кес-кесте да түндө да укпабайсың. Былтыр мисалы үчүн талаада суу аз болчу. Анан биз түндө да суугардык. Кыйналдык да былтыр. Бирок түшүмдө жакшы алдык былтыр. Түшүм бизге биз жүгүрүү менен иштейбиз, жүгүрүү жакшы берди. Кудайга рахмат, жакшы берди.
Кандай?
Быйыл көрөбүз. Быйыл эми пока нормально. Суу менен жакшы болуп атат быйыл. жамыр да жеп атат жакшы. Кыздар менен чогуу иштейбиз. Таң калат кеч-кечте. Эртең менен турасың, сен уже жумушта жүрөсүң дейт. Кечинде жатабыз, сен дагы деле жумушта жүрөсүң дейт. Эмнеге эз албайсың дейт. Эз алганга да убакыт жок да. Балдарды чоңойч керек, окуч керек. Ушул үчүн иштейбиз.
Кыргызстанга 1882 жылдары келген немистердин алгачкы агымы Таласка отурукташкан. Совет мезгилинде Кыргызстанда 100 миң деген немистер болгон. Эгемендик жылдары алардын көбү тарыхый мекенине кайтып, 10 миңдейи Кыргызстанда кала берген. Виталий Лущенко да 90 жылдардын башында Таластагы башка немистер өңдүп эле Германияга кетип, кийин кайра Кыргызстанга келип, биротоло калууну чечкен экен.
Эмнеге биз көчүп келдик? Көп кишилер мага ушун суроо берип атат да, эмнеге көчүп келдиңер дейт. Ошол жерде жакшы да депчи. Ошол жерде жакшы, жашаганга да болот. Жумуш бар, бүт бар, комфорт бар. Бирок эркиндик жок. Биз Кыргызстанда көмүп калдык. Кыргызстанда жакшы, мындай кенең жүрөсүң. Кыргызстан ал биздин үйдө. Мындай үйгө барабыз деп. Анан кайра көчүп келдик. Анткени ошол жерде да биздин чоң атам да жашады. Ал Германияга көчүп кеткен жок. Чоң атам, чоң апам эко. Анан кээлер туугандары да ошол жерде калды.
Виталийдин айтымында немистер кезинде өздөрү менен кошо Кыргызстанга малдын мыкты тукумун, дандын, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жакшыртылган сортторун жана дыйканчылык шаймандарын дала келген. Таластагы немистер азыр деле мал, айыл чарбадан тыным албай иштешет.
Эми алдыңбы? Айлык. Азыр тека барганда мен балдарын чакырып койчу.
Сиз немисче малдар менен сүйлөгөндөн кийин бул жигиттер кайсы тилде сүйлөйт малга?
Мен мал универсальный мал. Көп тил менен түшүнөт да.
Кыргызча дагы.
Кыргызча да түшүнөт да.
Сыймык Нурмахамет уулу Бакайатада немис үй бүлөлөрү менен чоңойгон.
Бул немистер көп жылдан бери биякта жашайт. Кыргыздарда эле болуп калган. Кыргыздар менен жакшы абдан. Ошол малдарын карайбыз бирде. Малдарын мен карап атам азыр жазындан бери. Ошо жерлери бар биякта. Жакшы турушат. Андай эмелер деле жок, тынч.
Иштер маан келишиби?
Ошо иштер маан. Малдар көп.
Ну, Ева, ну Мактохауф. Кам фармер на хаус.
Уйду саап, малды жайытка жиберип, Виталий үй бүлөсү менен айылга жөнөдү.
Кеттик, поехали.
Бул үй бүлө жайытка жанаша жайгашкан Орловка айылында турат.
Сейчас, подожди. Ушул үйдө биз турабыз. Мурун немеден немис туугандардан алдык. Бир киши жакшы там салды, сатып алып. Жерде жашап атабыз үй бүлө менен. Архитектура башкача да. Дубалдар мындай калыңыраак салды, анан кышында жылуу болот, жайында мындай салкын болот да.
Виталийдин айтымында анын ата-бабалары Орусиянын Волга суусунун боюнан Самаркандка чакырылып, кийин Таласка көчүп келишкен. Алар мына ушул Орловка өңдү бир нече айылга отурукташып, айыл чарба, бак отургузуу менен алек болушкан.
Ушул дубалды биздин неме аталарыбыз салган да. Анткени ар бир үй бүлөдө 16 гектар берчи мурун. Ар бир үй бүлөдө, ар бир түтүнгө. Анан ушундай ограждение кылган. Ар бир түтүн полный 16 гектар. Огород 16 гектар болчу. Бул чоң талды мен аталарыбызда калган да. Канча кылым, канча жыл мен билбейм. Дагы деле ушундай бак менен неметебиз тигебиз да, бактар менен сатып алган жер. 2 гектар полный алма тиккенбиз. 1800 түп тиккенбиз да. Анан мен апчем тикти. Ал апчемдики болчу.
Үйдө деле тиричилик бүтпөйт. Виталий сүт тартканы, келинчеги Галина болсо эртең мененки тамактанууга дасторкон салганга киришти.
Биздин уйлар азыр мындай көп сүт бербей калды. Ушул үчүн биз балдарга кылып атабыз да азыр пока. На данный момент.
Все, что дай.
Виталийдин жубайы Галина чүйдө төрөлүп өскөн немис кызы. Бул үйдө немис улуттук тамагашы, нан азыктары дайыма жасалат.
Дайым у нас немецкий хлеб.
Бул биздин нан. Ооз тийип көрсөңүз.
Мы сейчас будем с вами чай попьем. Этот немножко.
А чем он отличается? Это специальный рецепт какой-то, да?
Ну да, это еще получается она.
Бул нан биздин чоң энелердин рецепти менен жасалып, атайын мектеп ышырылчу. Азыр эми биз минтип чаккан өлчөмдө эле жасайбыз.
А так большие булки получаются, такие прям огромные. А из кыргызка?
Үйдө немис тамактары менен бирге кыргыз улуттук тамак ашы деле даярдалат. Менин жолдошум мисалы беш бармакты аябай жакшы көрөт. Өзү да аны даамдуу жасайт.
Тамактын алдында биз сыйынабыз да, Кудайдан батасы сурайбыз да. Ушундай, давайте молиться. Давай, встаём. Абалибафата. Амин. Чоң үй бүлөдө мындай көп тамак керек да. Жакшы жейт балдар. Отуруңуз. Подожди.
Дастурхун үстүндө отурган балдар Таластагы мектепте билим алышат. Виталий балдары кыргызча, орус тилинде окугандыктан өз эне тилин унутуп баратканына кабатыр.
Еще Германияда келгенде апам Германиядан көп китептер алып келди, немисче, орусча. Бияка келгенде биз көп литература кыргызча да бизде. Просто биз көйчө үндө неме орусча сүйлөйбүз. Аны сыртта кыргызча сүйлөйбүз. А немисче мындай азыраак сүйлөп баштадык да. Поэтому нам надо биз ушундай максатыбыз бар неме да? Бир мугалим чакырыш керек. Анан кичке балдарга немис тилин неме бердиң да? Ну что так? Кыргыз достор, да, Россияга эмнеге барбайсың? Биз ошол жерде нормально акча табабыз. Уже көп гражданство да алды. А сен эмне Кыргызстанда эмне кылып атасың? Ошол жерде жумуш жок деп. Мен аларга айтып атпаймынбы? Жумуш бар. Истеген киши истеген жумушту таба алат. Мисалы үчүн мен да жумушту аябай көп. Мен жетишпей атам. Балдар менен чогуу иштейм. Анан мен таң калам, алар эмне ушул жерде кылып атат? Ушуну таң калып атам. Кудайга рахмат, согуш жок, арчарчылык жок. Эми биз все равно экономика мындай күчтүү болуп баратыр биздики. Все равно. Ушул менин ой ушундай да. Эч жака кетпеш керек. Нормально жашап атабыз.
Бакаяты районуна караган Орловка же азыркы Актөбө айылында Советтер Союзу учурунда жүздөгөн немис үй бүлөлөр жашачу. Анын көбү кети отуруп, азыр мында 10 чакты гана үй бүлө калган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Талас облусу.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантып, эми куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Жантай Кенен Сариев же Кенен Сарин орус оторчулугу тушунда сокулук болушу, совет бийлиги тушунда саясий куугунтукка туш келип, дайынсыз жок болгон тагдыры татаал инсандардын бири. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышында Жантай Кенен Сариев тууралуу кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Азаттык Жантай болуштун иниси Бөрүбай Кенен Сариев тууралуу эскерүүнү мындан 3 жыл илгери жарыялаган. Бөрүбай Кенен Сариев Фрузедеги педагогикалык техникумда окуп жүргөндө бир топ ырларын, кара сөз чарымдарын жарыялап, адай жүрөгү белгилүү болуп калган. Совет бийлигинин кысымына кабылып, түрмөсүнө да жатып, жазгандарынан кадалып, саясий айып таба беришинен тажап, абактан бошонуп келгенден кийин чыгармачылыктан кол үзүп койгон. Анын үстүнө Совет бийлиги Кенен Сариевдердин 6-10 сүргүнгө айдап, түрмөсүнө тыгып, калаймандык катуу салган. Бүрбайкенин Сариевтин бир тууган агасы Жантай убагында сокулук болушу кызматына жетип, кыйлачыл эл башкарган. Кийин совет бийлиги келген соң, эки тизгин бир чылбыр колунан түшкөн эмес, бирок бул кыска мөөнөткө гана созулган. Жаңы бийлик канатын кенен жайгыча мурдагы башкаруучулар кызматынан пайдаланган. Кененсарынын 5 баласы Жантай, Бөрүбай, Аписа, Дарыха, Нурасима советтик бийлик кезинде оор кыйынчылыктарга туш келген. Баштагы күтүргөн маалы, дүйнө мүлкүн жаңы бийлик тартып алып, манаптын малдары нака кедей турмушуна кабылган. Ачкадан өлүп калбашын аргасын кылып, бойго жете элек кыздарды күйөөгө беришке мажбур болушкан. Айса иши жүрүшүп заманы келип турганда 1903 жылы Чүйдүн дагы бир белгилүү манабы Өзбек Бошкоев Жантайдын 2 жашар кызына куда түшүп 40 жылкы 1000 сом акча тор жоргонун көкүлүнө пахта байлап, эки ирикти куйкалатып, эки кап боорсокту төөк артып өзгөчө шаан шөкөт менен келгенин Бөрүбай Кененсариев Шайло деген жантмасында өзү жазган. Кудалыкка Өзбектин уулу султан баштап келип, сокулуктун сазында кудалардын урматына той түшкөн. Өзгөчө шаан шөкөт узакка созулган. Ат чаап, эр сайыштырып, шаан шөкөт соңуна чыгып, келген эл тарагандан кийин эки куда бериле турган калың мал канча болорун чечишкен. 50 жылкы 200 кой 4000 сом акча. Ал эми кызга берилчү сеп калың малдын баасынан кем болгон эмес. Бүрбай Кененсариевтин расташынча Өзбектин 3 аялынан 8 уулу болгон. 40000дей кою, 3000дей жылкысы. Буга кошуп жылына 1000 гектар жер айдатып, 40 гектар жердеги багынын мөмөсүн жыйнатып, Пишпекте 4 короосунда толтура кызматчылары, малчылары, жигиттери турган. Тагдырдын тамашасы ошол Өзбек келин кылып алмай болгон Жантайдын кызы кийин совет бийлигинин куугунтугуна кабылып, оюн эмес түшүнө кирбеген кедей жашоого аргасыз көнгөн. 1916 жылкы апааттан аман калган калктын бай кедейин айырмасы деле жоголуп, жашоо турмушу совет бийлигисиз деле теңделип калган эле. Бүрбай Кененсариев ата теги манап экенин жашырган эмес. Нарындагы партиялык уюм катчысына ата теги тууралуу маалымат берип жатып, манаптын тукуму экенин, атасынын эки теше жери бир мүзолу уюу бардыгын атайын белгилеген. Орус князьдарынын эсепсиз байлыгын эстеген партиялык уюм катчысы Зайцев кыргыз манабынын ушунчалык жупуну кедей жашаганына ишенип ишенбей, Бүрбай Кененсариевдин социалдык тегине манаптан деп жазып койгон экен. Сарыөзөн Чүйдөгү белгилүү манаптардын бири Кененсарынын укум тукуму совет бийлиги кезинде кандай азаптарга туш келгенин, бабаларынын бири алдын кызык экинчи жагынан кайгылуу тагдыр жолу тууралуу үзүл кесил маалыматтарды Индира Абдысейитова бала кезинде атасынан уккан. Кыргыздай кезинен катаал жашоону башынан кечирип, сүргүн убактардан биротоло жүрөк заада болуп калган Абдысейит Кененсариев аталары тууралуу уккан билгендерин айтып калчу. Баарын айтканга болбойт, бирок да 1920 жылдардан тарта куугунтукка кабылган кайрандар тууралуу кийинки муун биле жүрүшү керек го. Атасынын эмнеликтен эч кимге айтпас жан сырын кыргыздай кызына айтып келишинин себепченин Индира Абдысейитова кийин гана билди. Учурунда Сарыөзөнчүйдүн бир тарабын бийлеген бабасынын балдары совет бийлиги кезинде Украинага сүргүнгө айдалып, абакка кесилип, кош аяктуу пенде гана чыдай алар опсуз азаптарды көрүшкөнүн ушу азыр эстеп олтурат. Атасы өкүт менен эскерген бабасы Жантай Кененсариев кайсы жерде көмүлгөнүн билип, арбагын эскерип коюу аракети намыскөй кызды башта кийин аралашпаган ишке түрттү. Кыргызстандагы саясий куугунтук курмандыктары тууралуу болушунча маалыматтарды топтоого, архивдерди издөөгө киришти. Маалюм маалыматты коопсуздук кызматкери Илимпоз Болотбек Абдрахмановдун 1920-1950 жылдардагы саясий репрессиялардын курмандыктары тууралуу 10 томдук китебинен тапты. Анда агайыны Жантай, Бөрүбай Кененсариевдер тууралуу кыскача маалымат берилген.
Тирилген китептердин арасынан колума тийген китептердин бирин ала качып койсом, чоң аталарымдын аты жөнү жазылып турбайбы? Бул мени аябай таң калтырды. Чоң аталарым, жакын туугандарым жөнүндө маалыматтар аябай эле кыска экен. Мен эми издөөмдү токтотпойм, бабамдын кайсы жерде көмүлгөнүн билгим келет.
Деп эскерет Индира бабаларынын тагдырына кызыгып калышынын жөн жайына токтолуп. Индира Абдысейитова Москвадан билим алган, арадан кыйла жылдар өткөн соң ата бабасынын тарыхына кызыгып, репрессиянын жөн жайын иликтөөгө өткөн.
И потом я обнаружил последующее, что помимо его были репрессированы его.
Бабамды эле эмес, анын иниси Бөрүбай Кененсариевди да репрессиялашканын ошондо билдим. Жантайдын балдарын да репрессиялашкан. Балдарын камап атышпайбы? Чоң уулу Садыбакас, үстөн Абдысейит, анан Малик Айдар, Абдысейит менен чоң атам. Атамдын атасы. Атамдын аты Максут. Караңыз эми, баары бир жылда камалышкан. Бир айда десе да болот. Күндөрүндө гана кичин айырма бар. Бири эртерээк, экинчиси андан кечирээк, бирок баары репрессияланган. 6 киши бир убакта репрессияланган. Жантай, иниси Бөрүбай, анан 4 баласы.
То есть, говорю, дата различается, отличается, они были репрессированы.
Жантай Кенен Сариев 1928 жылы репрессия Азастан жайыла баштаган чакта камакка алынып, Украинага сүргүнгө айдалган. Алгач Москвага, андан Ленинградка, Киевке, соңунда Украинанын Одесса шаарына жеткен. Ага улай эле аны Казакстанга жерге которушкан. Индира Абдысейитова атасы Максуттун эскерүүсүнө таянып, Жантай Кенесариев сүргүндөн туулган жерине аман эсен кайтканын эскерди.
И уже, видимо, его отпустили, он вернулся. Но со слов своего же папы я слышала, знала, что и здесь его повторно.
Кыязы аны бошотушкан шекилдүү жерине кайтып келген. А бирок бул жерде деле көп котурбаптыр. Атамдын айтканына караганда аны экинчи ирет НКВД камакка алган экен. Ошондон кийин дайынсыз жок болгон. Ушул эле маалыматты Болот Абдрахмановдун китебинен да көрдүм. Көрсө, 1934 жылы ал кайра репрессияга туш келип, камакка алыныптыр. Анан оор өкүм. Менин билишимде ушундан кийин ал белгисиз бойдон калган. Эч нерсеси белгисиз. Өкүм ишке ашырылганы айтылбаптыр. Атууга өкүм дегени бар. Ушул жагдай суроо бойдон калып кетти. Мен азыр бир нерселерин табайын деп аракет кылып жатам. Өкүмдү аткарышты бекен же аны өмүр бою түрмөгө кесишти бекен? Так маалымат жок. Ошондон жок дегенде кайсы жерге көмүлгөнүн билсемби? Мүрзөсү бар бекен дегенди билсемби дейм.
Похоронен или где он, где его, как говорится, могила хотя бы. Вот это хотелось бы мне узнать.
Бул 1937 жылкы окуя. Суук кечтердин биринде Жантай Кенесариевди Фрунзеде чүмкөмө машинага салып алып кетишкен. Ошондон кийин аны жакындары көрүшпөдү. Күч алган репрессия араанына Жантайдын Алеш жана Калича деген эки айылынан тараган эркек балдары да кабылып, баарысы камакка алынып, бирине узак жылдык түрмө, экинчисине сүргүн, дагы бирөөн атууга кесишкен. Жантай Кенесариевдин биринчи айылынан Садыбакас, Үсөн, Абдысейит, Малик Айдар, экинчи айылынан Темир деген уулу 5 баласы атасы тарткан азапка туш келген.
То есть все мужское, мужская.
Башкача айтканда эркек балдардын баары камалган, айдалган, а мүмкүн атылган.
Возможно, да и расстреляны.
Дейт Индира. Индира Абдысейитова орусиялык мемориал сайтынан Жантай Кенесариевдин 1928 жылы сүргүнгө айдалып Москва, Ленинград, Киев шаарларында абакта болгонун, архивдик маалыматтын жылдары, айлары туура келерин айтты. Индира Абдысейитова бабасы Жантайдын даректайынын издеп отуруп, аталган сайттан 9000ге жакын репрессияланган кыргызстандыктар тууралуу маалыматка туш келгенин кошумчалады. Жантай Кенесариев өлү түрүсү белгисиз, балдары камалып, үй бүлө оор кыйынчылыктарга туш келгенин Абдысейит Кенесариев кийин кызына айтып берген. Жашай турган үйү жок чиедей балдары ачка калышканына чыдабаган эне жанайласы кылып Пишбекке жөө жалаңдап келишкен экен. Абдысейит байдын кызы делген апасы курулушка кара жумушка орношконун, нан таап жеш, ошол кезде ушунчалык оор отурганын балдарына айтып берген. Ошол каражанын карчурган эненин иштеген жери уш азырга чейин Бишкекте турат. Москва менен Лагвиненко көчөсүнүн кесилишиндеги эки кабат үй. Ал азыр деле сакталып турат, дейт Индира Абдысейитова. Жашоо оорлошуп, тамак табыш кыйын кезеңде байкуш эне 15ке чыккан эстүү кызын күйөөгө беришке мажбур болгону, шоорго атып анын күйөөсү да көп өтпөй репрессияга кабылганы, кичинекей Максуттун энеси ириген нанды үйдөгүлөргө коюнунан бекем катып алып келгени, катаал замандагы бир үй бүлө башынан кечирген азап тозоктордун бир чети гана. Сокулук болуштугун башкарган Жантай Кенесариевдин аты Сокулук айылындагы чиркөөдөн бурула берген жердеги каналда сакталып калды. Абдысейит Кенесариев каналды чоң атасы Жантай курдурганын балдарына айтчу. Актоодон келген тоо суусун буруп, Сокулуктун төмөн жагындагы талааларга суу жеткирүү максатына курулган чоң суу болуштун аракети демилгеси менен ишке ашырылган. Чоң суу коңшулаш казак туугандарга барганда Жантай суусу деп аталат, дейт Индира Абдысейитова. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын куугунтук курмандыктары берүүсүн тыңдадыңыздар. Бул ирет биз куугунтук курмандыгы Жантай Кенесариев Кенесарин тууралуу кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Бекташ Шамшиев, саламаттаныңыздар.
Свободу азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кыргыз кызы сарыгарып аңыз күндөр үп сары кыр жондор сүйрөйүп үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп кан сөлсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаздай тала зыммамы карандаш өңдү ушталган күн менин эсимде энем экөөбүз кайтарган сарайга эл батпай талаага тракторчулар менен шопурлар чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип жетине албай Кудай Теңирине ыраазы болуп күн сайын нан жаап күн сайын максым жасап куанып жүрө бере эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бака шака түшүп шаңга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүкмөсө экен деп тилер элем. Элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм. Мени эриктирген тажаткан бирөң чой күндөрдөн жаным сергип тракторго түшүп трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ээрчип жүрүү мен үчүн майрам болчу. Кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады. Поезд салып уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп Юрустанбек кара чите тигил тоолорду эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчы. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп төбөсү көктө тиреп буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Эми карачы эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам кайрадан мойнуна булут оронуп асман тиреп тура албасын ал кезинин баары артта калганын эми түшүнүп жер менен жер болуп үтүрөйүп кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим элсүрөтчү Рустамбек Шыгаевка. Көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эң ой менен кирбейт тура. Кыргызстан күзү эмне деген керемет, эмне деген табылгысы сүрөт. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Атбашы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көк түрөгөн теректенин ортосундагы жөөгүчлөр баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар бура бастырбай сен барчы жерге чейин ээрчип кетип баратканы. Артыңда ала мышыктын тоосу, маңдайыңда териси сыйрылган аттын башынын каңжыларына окшогон кызгылтым кыялары берки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген же шаарга же кыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы. Кыргызстан чыныгы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакыраар элем. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп, унутулду.
Малак деген сөз
бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал читасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.